Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, klāt ir iknedēļas nediplomātisko pusdienu raidījums. Ar jums kopā, kā vienmēr, es Uģis Lībēts un Latvijas radio ziņu dienesta. Un šodien ar mani kopā arī Latvijas ārpolitikas institūta pētniece Beāta Livdanska. Šo raidījumu mums palīdzēja izveidot arī Albīna Hlopņicka. Un šoreiz, ja tā var teikt, skrienot nedaudz notikumiem pa priekšu, pievērsīsimies vēlēšanām valstī ar otro vecāko konstitūciju pasaulē. Proti, tā ir Polija.
Labdien! Polija savu pirmo konstitūciju pieņēma 1791. gadā. Tomēr tajā nekas netika minēts par prezidentu, jo tolaik Polija bija monarhija. Polija veica izmaiņas konstitūcijā 1921. gadā, iekļaujot tajā arī prezidenta lomu, un līdz ar to arī prezidenta vēlēšanas. Tad prezidenta ievēlēja Nacionālā asambleja, bet 1990. gadā konstitūcijā tika veiktas izmaiņas, nosakot, ka prezidentu ievēlēs tauta. Un arī šogad nav izņēmums 18. maijā notiks jau 8. Prezidenta vēlēšanas Polijā.
Kā jau demokrātijā, šajās vēlēšanās piedalās vairākas partijas, tomēr mēs lielāku uzmanību veltīsim diviem redzamākajiem kandidātiem. Lielākā opozīcijas partija, kas ilgu laiku bija pie varas, likums un taisnīgums, jeb saīsinājumā PiS, no kuras nāk arī šī brīža prezidents Andžejs Duda, prezidenta vēlēšanām ir izvirzījusi vēsturnieku Karolu Novrocki, kurš ieņem konservatīvu nostāju un politikā uzsver nacionālās identitātes nozīmīgumu. Savukārt, pilsoniskā koalīcija, no kuras nāk premjers Donalds Tusks, par savu favorītu ir izrauzījusies Varšavas mēru Rafalu Časkovski, liberāli politiķi, kurš iestājas par progresīvām reformām.
Jāpiebilst, ka pilsoniskajā koalīcijā bija divi kandidāti – Časkovskis un ārlietu ministrs Radeks Sikorskis. Sikorskis ir ambicios, tomēr ieguva vien 25% atbalsta partijas biedru balsojumā. Časkovskis balsojumā saņēma 74%. Gribētu atgādināt, ka šī nav pirmā reize, kad prezidenta amatam tiek virdzīts Časkovskis. Viņš arī 2020. Gada vēlēšanās, bet zaudēja Andžejam Dudam, kurš ir amatā kopš 2015. Gada.
Likums un taisnīgums un pilsoniskajai koalīcijai šīm abām partijām ir pretējas nostājas virknē politisko jautājumu. Bet tas, kas interesē mūs, protams, ir saistīts, piemēram, ar Polijas lomu Eiropas Savienībā. Novrockis ir euroskeptiķis, viņš arī to neslēp, un viņa vēlēšana kampaņas auklis ir Polija pirmajā vietā, Poļa pirmajā vietā, kaut kur ļoti dzirdēts sauklis pēdējā laikā. Novrockis uzsver, ka Polijai ir jāpretojas Eiropas Savienības pārspīlētajai ietekmei, īpaši attiecībā uz tiesu iestāžu darbības pāraudzīšanu un arī Eiropas Savienības zaļo kursu. Novrockis arī sola rīkot referendumu par Polijas izstāšanos no tā saucamā zaļā līguma, zaļās vienošanās, pret kuru Polijā 2024. Gadā tika rīkot arī plaši lauksaimnieku protesti.
Jā, un kamēr Novrockis mums uzsver, ka Polijai nepieciešama lielāka neatkarība no Eiropas Savienības lēmuma pieņemšanas Polijas tautai svarīgos jautājumos, otrs kandidāts no pilsoniskās koalīcijas, Časkovskis, būdams izteikti pro-eiropeisks kandidāts, uzsver, ka Polijai jākļūst par Eiropas Savienības līderi. Časkovskis iestājas par lielāku Polijas integrāciju Eiropas Savienībā, satuvinot Varšavu un Briseli, lai Polijai būtu lielāka teikšana par tādiem jautājumiem kā aizsardzība, jau iepriekš minētā zaļā enerģija un tiesiskums.
Līdz šim skaļākais notikums saistībā ar šo te prezidentu vēlēšanu kampaņu ir 11. aprīlī notikušās kandidātu debates. Žurnālisti tās nosaucas par dīvainām un haotiskām Novrocka un Časkovska vārdu apmaiņām. Kulminācija debates sasniedz brīdī, kad Novrockis pasniedza Časkovskim LGBTQ plus svarvīgsnes karogu, apgalvojot, ka Časkovskim šis karogs ir svarīgāks nekā Polijas karogs. Tātad šeit parādījās vēl viens jautājums, kurā abu kandidātu viedoklis krasi atšķiras, un šis jautājums ir ļoti, ļoti jūtīgs visā Polijas sabiedrībā. Novrockis iestājas par tradicionālo ģimeņu vērtībām, noliedz dažādu seksuālo minoritāšu kopienas tiesības, savukārt Časkovskis atbalsta LGBTQ plus kopienas tiesības, īpaši civilās savienības regulējuma pieņemšanu. Un arī 2021. Gadā Časkovskis piedalījās Varšavas praidā, pievienojoties 1000 cilvēku gājienam.
Šeit patiesi jāpiebilst, ka abu kandidātu viedoklis par LGBTQ plus kopienu atšķiras to reliģiskās nostājas dēļ. Navrockis ir konservatīvs politiķis, iestājas par kristīgās kultūras saglabāšanu, uzsverot tās lomu Polijas nacionālajā identitātē, arī no vēsturiskās perspektīvas. Tikmēr Časkovskis ir liberāls, atbalsta progresīvās idejas, plašus protestus visā valstī izraisīja Časkovska lēmums 2024. gadā no Varšavas Rātsnama ēkas noņemt reliģiskos simbolus. Časkovskis vēlas tā teikt lielāku sekularismu politikā. Partija apsūdzēja viņu reliģijas un cilvēku ticības iznīcināšanā.
Nu, un kamēr mēs vēl esam tā kā pievērsušies cilvēku tiesību jautājumam, gribas piebilst, ka Časkovskis arī iestājas par abortu legalizēšanu, bet Navrockis atkal uzsverot tradicionālās vērtības un kristietību ir pret abortiem, atbalstot to aizliekšanu. Un šeit atkal jāatgādina, ka Polijā aborti tika aizliegti pirms 4 gadiem. Šo lēmumu, kuru aptuveni 70% no sabiedrības neatbalstīja, vienalga tika pieņemts, to izdarīja partija Likums un taisnīgums, un tas toreiz izraisīja ne tikai protests Polijā, bet arī daudzu rietumu valsts sabiedrību, tajā skaitā arī Latvijas nosodījumu.
Ja paskatāmies uz šī brīža vēlēšanu aptaujas datiem, tie liecina, ka 34% vēlētāji atbalsta Časkovski, kamēr Navrocki 22%. Es teiktu, ka diezgan tuvu, tomēr uz doto brīdi šķiet, ka uzvar gūs Časkovskis, tādēļ iespējams, mēs drīz redzēsim sieviešu tiesību uzlabošanos Polijā, bet neskriesim laikam pa priekšu. Un starp citu, daudz cilvēktiesību organizācijas tieši uzsvēra, ka abortu aizliekšana negatīvi ietekmē sieviešu veselību un kopējo tiesisko situāciju Polijā. Virzoties tālāk, nevar neminēt kandidātu nostāju arī par tādiem svarīgiem jautājumiem kā aizsardzība un drošības politika.
Un šeit mēs lūdzām komentāru manam senam draugam un arī poļu laikam. Krista Gazetovi Borču galvenajam redaktoram Bartušam Viļinskim.
Nediplomātiskās pusdienas.
The upcoming presidential election in Poland will be one of the most important elections in recent Polish history.
Gaidāmās prezidenta vēlēšanas var uzskatīt par vienām no nozīmīgākajām mūsdienu Polijas vēsturē. Šīs vēlēšanas ir par to, vai mēs paliksim uz eiropeiskā kursa, vai arī atgriezīsimies pie Orbāna stila autoritārisma, kādā mēs jau dzīvojām 8 gadus, kad pie varas bija partija Likums un taisnīgums. Pašlaik vēlēšanu kampaņa uzņem apgriezienus un tuvojas savai kulminācijai. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka vadībā ir Varšavas mērs Rafals Časkovskis, taču arī viņa pretiniekam Karolam Navrockim ir ļoti labas pozīcijas. Principā mēs ļoti labi varam redzēt divas atšķirīgas vīzijas par Polijas nākotni. Viena no tām ir dziļi balstīta Eiropas Savienībā. Tā ir vīzija, kurā Polija ir nozīmīgs partneris un viena no ietekmīgākajām pusēm Eiropas Savienībā, kas ir spējīga uzņemties vadošo lomu Eiropas kopienā. Navrocka piedāvātais redzējums ir pilnīgi pretējs. Tas ir diezgan nacionalistisks, pret Eiropu vērsts, euroskeptisks, protrampisks skatījums uz Eiropas Savienības nākotni. Un atliek tikai redzēt, kurš no šiem skatījumiem uzvarēs. Lai arī pašlaik priekšgalā ir Časkovskis, mums ir jāatceras, kas notika pirms 10 gadiem, kad situācija bija faktiski identiska. Toreiz arī bija izteikts favorīts prezidents Broņislavs Komorovskis, kurš galu galā netika pārvēlēts uz otro pilnvaru termiņu un zaudēja pašreizējiem valsts vadītājiem Andžejam Dudam. Tāpēc varu teikt, ka pašlaik neviens Polijā vēl neuzdrošinās droši prognozēt iznākumu, kurš galu galā uzvarēs. Lai uzzinātu to, kurš izlems turpmāko Polijas likteni, mums būs jāpagaida līdz 1. jūnijam, līdz 2. vēlēšanu kārtai.
Nediplomātiskās pusdienas.
Šeit vēl piebildīsim, ka gan Časkovskis, gan Navrockis atbalsta Polijas aizsardzības budžeta palielināšanu. Abu kandidātu vīzija par to, kurā virzienā attīstīt Polijas aizsardzības politiku, atšķiras. Abi kandidāti uzsver, ka Polijai ir nepieciešams palielināt aizsardzības budžetu līdz vismaz 5% no iekšzemes koprodukta, un tas jādara līdz pat 2026. gadam. Časkovskis uzskata, ka Polijai ir nepieciešams veidot modernu valsts aizsardzību, atbilstoši NATO standartiem, arvien vairāk integrējoties NATO, tomēr saglabājot pusi no tēriņiem aizsardzībai pašā valsts iekšienē.
Tāpat Časkovskis iestājas par vietējo ieroču rūpniecības attīstīšanu, kas pēc viņa sacītā padarīs Polijas austrumu robežu par drošāku robežu Eiropā un varbūt arī pasaulē. Navrotskis tikmēr lielāku uzsvaru liek uz Polijas armijas stiprināšanu un arī armijas kapacitātes palielināšanu. Navrotskis iestājas par Polijas lomas stiprināšanu NATO iekšienē. Vienlaikus uzsver gan Polijas un ASV divpusējā dialoga nozīmi. Viņš vairāk kārt ir atzīmējis, ka PIS ir labākas attiecības ar ASV Donaldu Trumpu un līdz ar to viņš spēs veiksmīgāk uzturēt abu valstu attiecības.
Mums tāpēc citu, jā, 5% sasniegšana no iekšzemes koprodukta varētu būt ļoti simpatizējušo ASV vadībai. Navrotskis tiek uzskatīts par proamerikāniskāko kandidātu šajās vēlēšanās, un viņš tiešām uzsver, ka Polijai būtu nepieciešams kļūt par līderi Eiropas Savienībā, nezaudējot savu neatkarību. Tomēr tas netraucēšot Polijai dibināt arvien ciešākas saites arī ar Amerikas Savienotajām valstīm. Nu, iespējams, dažos jautājumos pat izvirzot tās priekšplānā. Nu, piemēram, daudzas Eiropas Savienības valsts apgalvo, ka par Trumpa noteiktajiem tarifiem Eiropas Savienībai kā blokam būtu jārunā ar ASV. Navrotskis saka, ka viņš būtu gatavs sēsties pie viena galda ar ASV pārstāvjiem, lai individuāli apspriestu šos tarifus.
Tomēr, ja atgriežamies pie iekšpolitikas, tad jāsaka, ka šajās vēlēšanās lielāka uzmanība ir tieši jautājumiem, kas skar Polijas iekšpolitiku. Vienlaikus gan abi kandidāti uzmanību ir vērsuši arī Polijas atbalstam Ukrainai. Českovskis uzsvēris, ka Ukrainas cīņa ir arī cīņa par Polijas drošību un brīvību, tādēļ Polijas atbalsts Ukrainai ir nelokāms un palīdzība ir un turpinās būt spēcīga. Tomēr jāpiebilst, ka Českovskis uzsver arī to, ka Ukrainai un Polijai ir vairāk vēsturiskie jautājumi, kuri vēlāk būtu jāatrisina, vienlaikus nesot pret Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO.
Nu, neskatoties uz Českovska atbalstu Ukrainai, nu, viņa prāt, tas vienalga ir ļoti sarežģīts jautājums. Ne tikai no iepriekš minētā vēsturiskā skatu punkta, bet arī no ekonomiskā. Nu, un šeit, protams, priekšplānā tiek izvirzīta lauksaimniecības nozare, kurā Polija varētu kļūt par zaudētāju, ja Ukraina pievienotos Eiropas Savienībai. Nu, jāpiebilst, ka arī Navrotskis uzsver, ka Polijas atbalsts Ukrainai turpināsies, un tomēr tas arī būs atkarīgs no tā, vai Ukraina spējas atzīt un novērst vēsturisko netaisnību saistībā ar Volīnijas slaktiņu.
Atgādināsim klausītājiem, ka Volīnijas slaktiņš bija Ukrainas nemiernieku armijas veiktā poļu civiliedzīvotāju masveida iznīcināšana. Tiek lēsts, ka kopumā tika noslepkavoti 60 līdz 100 tūkstoši etnisko poļu, tomēr atriebē tika nogalināti arī 2 līdz 3 tūkstoši ukraiņu. Polija uzstāja, ka Ukrainas puse ir vienīga atbildīgā par šiem noziegumiem, bet Ukraina uzsver, ka atbildīgas esot abas puses, tātad atvainošanās varot būt tikai apusēja.
Nu jā, šis jautājums jau vairāk uz gadus ir nostājies starp Poliju un Ukrainu to attiecībās. Navrotskis, būdams vēsturnieks, šo jautājumu, nu, pilnīgi saprotams, izvirs priekšplānā, apgalvojot, ka Ukrainas dalība nedz Eiropas Savienībā, nedz NATO nebūs iespējama, līdz Ukraina oficiāli neatvainosies Polijai par nodarītiem noziegumiem Otrā pasaules kara laikā. Bet šajā brīdī gan beigsim šo uzskaitījumu un esam gatavi ķerties klāt arī saldiem mēdienam.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Un arī deserta sadaļā neiztiksim bez vēstures un atgriezīsimies vairāk nekā 100, precīzāk 103 gadu senā vēsturē un apstīsimies, cik tad ilgs ir bijis īsākais prezidenta amata pilnvaru termiņš Polijas vēsturē. Gribu atgādināt, ka šobrīd prezidenta Polijā ievēlē uz 5 gadiem, bet 1922. gada 9. decembrī Seims par pirmo Polijas prezidentu ievēlēja Gabrielu Narutoviču. Viņu atbalstīja arī minoritāšu partijas, tajā skaitā ebreji. 11. decembrī Narutoviču inaugurēja, 16. decembrī prezidents apmeklēja mākslas izstādi Varšavā un tur antisemītiski noskaņots gleznotājs un mākslas profesors Eligijušs Ņevjadomskis uzbruka prezidentam un viņu nošāva. Līdz ar to pirmais Polijas prezidents savu amatu ieņēma 5 dienas.
Narutoviča vietā jau pavisam ātri nāca Macejs Ratais, parlamenta priekšsēdētājs, kļūstot par pagaidu prezidentu. Šo amatu viņš ieņēma līdz tā paša gada 22. decembrim, tātad 16 dienas. Tad tika ievēlēts otrais prezidents Staņislavs Vojcehovskis, kurš no amata atkāpās 1926. gada maija apvērsumā. Par pagaidu prezidentu pēc tam atkal kļuva Macejs Ratais. Viņa otrais pagaidu prezidenta termiņš ilga no 15. maija līdz 4. jūnijam. Tātad vismaz pagarinājās.
Tāds pārtraukuma īslaicīgais prezidents. Nu, bet arī tādā veidā var ieiet vēsturē. Bet ar to arī noslēgsim mūsu šīsdienas raidījumu. Paldies, ka klausījāties un paldies, ka devāties šajā nelielajā ceļojumā uz Poliju. Atgādināšu vien to, ka nediplomātiskās pusdienas varat klausīties gan Latvijas radio arhīvā, gan Latvijas radio mobilajā lietotnē, arī dažādās populārākajās podkāstu jeb raidierakstu straumēšanas vietnēs, kā arī nedēļas nogalēs lasīt portālā LSMLV. Un tiekamies jau pēc nedēļas.
Lai izdevusies un saulēt nedēļā tā!
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.